Skal danske virksomheder lukke og slukke butikken i Rusland og forlade det krigsførende land så hurtigt som muligt? Ja, lyder det i rungende kor for et stort flertal af danskerne. Det viser en ny meningsmåling, og det kan være med til at lægge ekstra pres på de danske virksomheder, som nægter at forlade Rusland på trods af krigen i Ukraine. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på Bundlinjen. Velkommen til. Inden vi kaster os over dagens program, hvor vi også lige skal vende Ørsted og en Mærsk-direktør, der går på pension som 55-årig, så lad os lige få præsenteret dagens panel. Vores første paneldeltager er en yderst velkendt stemme her i bunden, næsten nærmest fast paneldeltager efterhånden. Det er dig, Henrik Ørholst. Du er blandt andet erhvervskommentator på TV2, og så er du også boremælder og forfatter. Velkommen til.
Tak.
Den næste gæst, det er også en kendt stemme. Dig, Søren Lindling. Du er virksomhedsredaktør her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Og endnu en kendt stemme, Anders Heide Mortensen, tidligere pressechef i Erhvervs- og Finansministeriet, og i dag så er du så erhvervskommentator og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Danske virksomheder skal forlade Rusland, og det kan kun gå for langsomt. Det mener et overbevisende stort flertal af danskerne. Det er også her på Finans, der har fået lavet en dugfrisk meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for os her for få dage siden. Og netop det her med, at danske virksomheder, der bliver i Rusland, det er jo et emne, som vi har haft op at vende i bunden næsten hver gang, siden russerne invaderede Ukraine tilbage i februar. Vi har snakket om Carlsberg, vi har snakket om Rockwool, vi har snakket om Eko, bare for at nævne nogle få virksomheder. Og holdningen herinde i studiet har generelt været, at selvom sagen den er kompleks, så bør de danske virksomheder få pakket deres hammegud så hurtigt som muligt og forlade Rusland. Men hvad mener den menige dansker så egentlig om det hele? Jo, det har vi nu fået tal på, for ifølge den her meningsmåling fra Voxmeter, så er der massiv opbakning i befolkningen til de danske virksomheder, der vælger at forlade Rusland. Faktisk så viser målingen, at næsten 65% af danskerne er enige eller meget enige i, at danske virksomheder skal lukke alle aktiviteter i Rusland og forlade landet straks. For på udsagnet, og nu citerer jeg, danske virksomheder skal lukke alle deres aktiviteter i Rusland ned og forlade landet straks, der svarer 38%, at de er meget enige, mens 27% erklærer sig enige. Og kun knap 11% er meget uenige eller uenige i det udsagn. Så lad mig lige tage den hurtige voksmetermåling her ind i studiet. Hvis I havde blevet spurgt det her spørgsmål, hvad har I så svaret, Anders?
Ja, forlad.
Henrik?
Jeg tror faktisk, jeg havde svaret blank.
Der er en hverken enig eller uenig svarmulighed, så det er nok den, du mener.
Ja.
Og Søren?
Nu er der et spørgsmål mere, som handler om, at man kan gøre det på en kontrolleret måde, fordi der er så mange forhold, der skal tages ind. Ikke? Så det har jeg nok svaret ja til, og så har jeg nok også sagt blank på den der. Så selvom du måske er enig i, at de skal forlade det straks, så er det praktisk sådan set umuligt. Så derfor så går der lidt teknik i den.
Jeg kan lige svare, at der var 19%, der svarede hverken enig eller uenig, og 6% svarede ved ikke. Så der er jo også de her, faktisk det er jo så hver fjerde, som ikke helt ved, hvad de skal synes. Overrasker de her tal jer, Henrik?
Nej, slet ikke. Altså, fordi hvis vi ser, hvordan mediedækningen er, så er den jo meget pro-ukrainsk. Og det er selvfølgelig meget logisk, fordi det er en stor ækel fjende, der har angrebet Ukraine, som er et fuldstændig uafhængigt land. Så derfor så kan vi danskere jo ikke lide russerne, det de har gjort her. Og der vil vi selvfølgelig ikke have, der nogen, der arbejder videre i Rusland. Men når det er sagt, så skal vi også huske på, at det er ekstremt kompliceret at trække sig ud, desto stærkere man er involveret i det. Hvis vi ser Carlsberg for eksempel. Hvis Carlsberg trækker sig ud, så lader det hele deres produktionsanlæg og alt det, der ligger derovre, det overgiver de til Putin og hans løsningsvande. Og det betyder så, at ca. 40% af Carlsbergs egen kapital, det kan forsvinde i et hug. Så det er altså ikke bare lige noget, man lige gør.
2 ud af 3 mener, at man skal forlade Rusland straks, Anders. Er du overrasket det tal, eller er du faktisk overrasket over, at det måske ikke er højere?
Nej, jeg er overrasket over, at der er så massiv en opbakning til at forlade Rusland. Det er enestående, at der er så klar en holdning i den danske befolkning så, til så kompliceret et spørgsmål. Og jeg ved udmærket godt, det er helt rigtigt, hvad Henrik siger. Der er virkelig mange erhvervsøkonomiske forhold, der gør sig gældende for den enkelte virksomhed. Men vi koger det her helt ned til en suppeterning. Hvis man er i Rusland, så er man en del af russisk økonomi. Hvis man forlader, er man ikke en del af russisk økonomi. Og der er danskerne helt klare. Danske virksomheder skal ikke være en del af russisk økonomi. Og holdningen er massiv.
Henrik, du markerer.
Ja, men jeg synes, at hvis man virkelig gør noget, der virkelig batter noget, så klippede man alt naturgassen af fra Rusland. Bam, så er den der krigsmaskine lukket ned med det samme. Men der fedt spiller vi lidt for meget, så er det lidt nemmere at puffe virksomhederne foran sig og sige, nu skal I gøre det.
Søren?
Jamen ikke andet end, at altså, når man får sådan et spørgsmål, ikke, så er det jo fordi, at de fleste danskere regner ikke med, at det har nogen omkostning. Altså, det er ikke nogen omkostning for mig, at det er Carlsberg, som er et rigt firma, eller Rockwool, eller hvad. Altså, det, de har råd til det. Vi er jo stadigvæk i en opgangstid, nærmest en helt boom. Så den holdning til det, de har ikke nogen økonomisk betydning for hverken mig eller Danmark, at x antal danske selskaber, de trækker sig ud. Spørgsmålet vil nok, eller svaret vil nok have været en lille smule mere nuanceret, hvis det var sådan, det havde haft en eller anden privat økonomisk betydning for den enkelte dansker.
Og netop de her nuancer i spørgsmålene, fordi det er jo ikke bare et spørgsmål, som respondenterne er blevet stillet, det er bestillet flere, og det er jo også meget afhængigt af, hvad man spørger. Og lidt senere, så kommer man netop også ind på et af spørgsmålene, som er lidt mere tvetydigt og ligger lidt op til, at man måske lige skal reflektere lidt over det, og så bliver billedet også langt mere mudret. Den kommer vi ned til. Henrik, du får lige en bemærkning.
Altså nu kan jeg se, at Søren han er allerede begyndt at putte hænderne i lommen, ikke? Og det er jo et udtryk for, at gassen, hvis den forsvinder i morgen, så begynder vi at fryse, ikke? Så det får hurtigt private økonomiske konsekvenser i den private husholdning.
Men det er bare ikke noget med danske virksomheder, om de trækker sig ud eller ej, men det, jeg kan også godt forstå, at danskerne måske kan have en lille smule svært ved at forstå det der med, hvorfor er vi så hårde ved, at virksomhederne skal trække sig ud, samtidig med, at vi ikke kapper på gassen. Altså, det giver jo heller ikke helt mening, at man ikke ligesom, hvis man har sagt A, så skal man så også sige B.
Og det er jo både, kan man sige, her, men også generelt på EU-niveau, hvor vi importerer rigtig, rigtig store mængder russisk gas. Anders?
Ja, jeg er ikke så kontant her, fordi hvis vi lukker for gassen, så lukker vi også en del af danske produktionsapparat ned, så lukker vi for virksomheder, som er med til at få Danmark til at køre rundt, og vi gør det meget besværligt for virksomhederne. Jeg anerkender fuldt, det er et totalt dilemma, at vi fodrer den russiske krigsmaskine, er det ikke med 700 millioner kroner hver eneste dag, igennem den danske gasimport. Men det er et trade-off, vi har, hvis vi skal holde dansk erhvervsliv i gang.
Hvis F.L. Schmidt siger, nu lukker vi simpelthen for de der fabrikker, vi er i gang med at bygge, og så tager vi et tag på 2 milliarder kroner, så mangler vi 2 milliarder kroner i kassen, og så fyrer vi 500 mand ude på Vierslev Allé ude i Valby. Så bliver det en lille smule mere konkret, ikke? Det er fordi, det er distanceret. Du kan ikke se, det har nogen konsekvens. Hvorimod lige så snart, at det er sådan, det handler om gassen, og nu vil jeg ikke fryse, og nu har jeg mine hænder i lommen, så bliver det super nuanceret, og så har vi en anden holdning.
Henrik?
Jeg må sige, jeg elsker det britiske citat. Damned if you do, damned if you don't.
Anders?
Ja, krigen har en pris, og hvis der ryger 500 arbejdspladser på Vierslev Allé, så tror jeg, at danskerne vil acceptere det som at krigen har en pris. Der var jo også tale om, lige efter invasionen, vil danskerne være parat til at have nogle afsavn, for eksempel leve med bilfri søndag, lavere temperaturer i radiatorerne eller noget. Det var der faktisk en fornuftig stemning til.
Vi skal lige, jeg synes, det var meget kloge betragtninger fra jer tre, men nu skal vi også lige høre en anden klog person. Det er Jakob Dahl Rendtorff, der er professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik ved Roskilde Universitet. Han er blevet forbeholdt de her tal og kalder det et meget klart udtryk for den folkestemning, der er i Danmark i øjeblikket. Han siger, jeg er imponeret over, hvor klare de her tal er. Danskerne har en klar politisk bevidsthed. De viser gru over for krigen og støtter op om de sanktioner, der er på plads. Det afspejler et brud med tanken om virksomheder som en økonomisk enhed, der findes uafhængigt af verden omkring sig. Folk kan ikke acceptere, at man forholder sig neutralt, hvis eksempelvis menneskerettigheder bliver krænket. Det opfatter folk som uetisk eller dobbeltmoralsk, siger han. Det er jo klart snak. Altså, er det simpelthen, fordi man kan simpelthen ikke dukke sig som virksomhed i den her krig, hvis du har noget med Rusland at gøre, Søren?
Ja, jeg synes, han overreagerer en lille smule på danskernes holdninger til de her ting. Altså, nu er det meget op, og jeg ved også godt, der er frygtelige billeder, som har vist omkring, når Rusland har trukket sig tilbage fra nogle af de der nordlige forsteder til Kiev, og det er jo fuldstændig forfærdeligt, og selvfølgelig vækker det en kæmpe harme mod Rusland, og de skal bare reagere så kraftigt som muligt. Men der foregår ufattelige overgreb rigtig, rigtig mange andre steder, hvor at vi altså handler med, om det så er i Kina, i Yemen, jeg kan komme på alle mulige steder, hvor der er kritisable forhold, Saudi-Arabien, som fører en krig der. Det bliver næsten sådan, at vi jo skal have på et tidspunkt lidt bredere debat omkring, hvem er det en, der fører udenrigspolitik. Altså, er det politikerne, eller er det også virksomheder? Og hvis virksomheder tænker sig at føre udenrigspolitik, så tror jeg, at de skal have en rigtig god samtale med deres ejere og andre stakeholders om, hvordan gør du så det? Fordi at så kommer der til at være tilvalg, men især også fravalg.
Anders?
Ja, altså, den danske opinion, den er jo spændt meget ud nu. Jeg vil reklamere lidt for et initiativ, der hedder Den Danske Ukraine-Komité. Der kan man indbetale penge. Den går til at købe våben til ukrainere, sådan at man kan nedkæmpe den russiske invasionsstyrke. Det vil sige, at man betaler her for at få slået russere ihjel. Mm-hmm. Og så har vi så nogle virksomheder, der gennem deres aktiviteter betaler for at holde den russiske krigsmaskine i gang, for det gør man, hvis man er til stede i Rusland. Så er der midt imellem en hel masse af det, der bliver kaldt whataboutism, nemlig, ja, men det kan jo også være, at russerne så er bedre stillet, hvis vi går ud. Det kan jo også være, at vi i virkeligheden stiller produktionsfaciliteter til rådighed for russerne og alt det der. Men det er faktisk ikke svaret på spørgsmålet, det er svaret på noget andet spørgsmål, nemlig, er det en forretningsmæssigt dum disposition at forlade Rusland, eller er det en klog disposition på den lange bane? Der er et enkelt spørgsmål her. Er man i Rusland, så er man en del af fjenden. Rusland er Danmarks fjende. Er man ude af Rusland, så er man en del af den folkeopinion, der prøver at gøre det vanskeligt for Rusland at fortsætte krigen. Punktum.
Henrik, vil du tilføje noget? Du stod lige og viftede med armen, kunne se.
Ja, men altså, når Anders siger det der, så kan jeg ikke lade være med at tænke på det med pensionskasserne, der har investeringspolitikker. De ikke investerer i våbenfabrikker, og alt hvad der har noget at gøre med våben, det er uetisk alt det der. Og samtidig så ser vi jo, at den der komité, som Anders refererer til, de er rigtig meget vind i sejlen, og de er sat i verden for én eneste ting, det er at købe våben til Ukraine. Det er virkelig, virkelig et USA'en er et dilemma, vi svømmer rundt i lige nu.
Vi skal lige have, vi var inde på det før, at der var jo bestillet flere spørgsmål til de her respondenter. Jeg tror, det er omkring, hvad er det, 1019, der har deltaget i den her meningsmåling. Og de har også bestillet spørgsmålet, danske virksomheder skal fortsætte med at drive forretning i Rusland uforandret. Og man kan godt tænke, det minder måske ret meget om det første spørgsmål, vi var inde på, men der er lige den afgørende detalje, at her, det første spørgsmål, der bliver det spurgt, om man skal forlade landet straks, og her, der bliver det så spurgt om, at man bare kan drive forretningen videre, som om intet er sket. Og her der får vi faktisk et endnu klarere billede, for der svarer 78% af det, de er meget uenige eller uenige i. Og kun 5% er enige i, at man bare som dansk virksomhed skal drive virksomheden videre i Rusland helt uforandret. Og der kan man jo så komme til at tænke på nogle virksomheder, vi har set herhjemme, Rockwool og Eko, som de mest klare eksempler på virksomheder, som egentlig har valgt at gøre det. Så der er jo en kraftig folkelig opinion imod dem. Men der findes jo også mellemløsninger, fordi en af de danske virksomheder, der har været mest i vælten siden den russiske invasion af Ukraine, det er Carlsberg, som jeg også har haft op at vende flere gange i bundlinjen senest i sidste uge. Og Carlsberg, det er den danske virksomhed, der indtil for nylig i hvert fald havde den største eksponering mod det russiske marked i form af 8 russiske bryggerier. Og det russiske marked stod sidste år for omkring 10% af Carlsbergs omsætning. Efter længere tids pres, der valgte Carlsberg så i sidste uge at sætte sin russiske forretning til salg. Men som vi også snakkede om i sidste uge, så fortsætter driften indtil der er fundet en sælger. Det er jo sådan en lidt fin måde at parkere. Eller en køber, undskyld jer. Det er en fin måde at parkere forretningen ind til, og så kan man ligesom træde lidt vandet. Og netop den finte, det her med, at man sætter sin forretning til salg, men fortsætter driften, det er respondenterne i Voxmeters undersøgelse også blevet spurgt om. Og her bliver billedet så straks mere mudret, som jeg også var inde på før, fordi her er 32%, altså en tredjedel, enige eller meget enige, at det er en god idé, mens 28% er uenige eller meget uenige. Og så har vi en stor gruppe på næsten 40%, som ikke helt ved, hvilke ben de skal stå på i det spørgsmål. Understreger det ikke også, at når man krasser lidt i overfladen og stiller folk lidt mere, eller spørgsmål, hvor der måske er lidt mere dilemma indbygget, jamen så bliver folk faktisk også i tvivl.
Jamen det er meget forståeligt, at man vil svare en lille smule mudret på det. For selvfølgelig har virksomhederne også en eller anden form for forpligtelse over for de mange medarbejdere, der er derovre. Så det at prøve på at finde en ejer, en ny, der skal ligesom tage sig af de her mennesker, som måske har tjent Carlsberg eller nogle andre i mange år, og prøve på at finde ud af, hvad sker der så med dem? Så selvfølgelig er det en lille smule, ud over alt det juridiske, tekniske og økonomiske, så er der hele den menneskelige der, hvor ender? Ikke? Altså finde en god ny havn til de her medarbejdere. Selvfølgelig bliver man lige nødt til at tænke sig om.
Henrik?
Jamen, jeg vil godt rose Carlsberg for at tumle det på den her måde, fordi ved at vælge den her model, så vinder de også en lille smule tid, fordi tænk nu, hvis krigen den slutter om en uge.
Og så kan man jo bare starte op igen.
Ja.
Jeg vil lige her til sidst slå et slag for noget, som vi har lanceret her på Finans. Fordi hvis du som lytter derhjemme også synes, det er svært at bevare overblikket over, hvordan de danske virksomheder egentlig reagerer i Rusland, så kan du gå ind på forsiden af Finans.dk, og så kan du finde det, vi kan kalde vores Ruslandsliste, der løbende giver dig et overblik over, hvilke danske virksomheder, der har trukket sig ud af Rusland, og hvilke, der ikke har, og så også alle dem midt imellem. Det her det er sådan en liste, der er lidt af en dynamisk størrelse. Den bliver opdateret løbende i takt med, at virksomhederne kommer med forskellige udmeldinger. Så tjek den ud. Den er ret interessant, og den ligger på forsiden indtil Nu må vi se, hvad der sker med krigen, men i hvert fald nok de næste mange uger nu. Vi kan håbe, det bliver uaktuelt.
Man kan måske tilføje, at det er, hvilke virksomheder har annonceret, ja, at de vil trække sig ud.
Fordi, ja, der er...
Men det er jo lidt uheldigt på en eller anden måde at have sådan en list of shame, ikke? Fordi der er alle de der grå nuancer der, og vi ved jo selv, hvordan politikere kan misforstå ting. Altså for eksempel,
den er tre kategorier. Der er en, der ligesom siger, at dem, der bliver fortsætter driften, så er der dem i midten, og så er der dem, som har på en eller anden måde har sat det på pause og trukket sig ud. Men der er mange forbehold i den liste. Anders, du markerer også?
Ja, men altså, apropos den liste, vil jeg minde om, hvad den israelske fredsaktivist Eli Wiesel sagde. Den forholder sig neutralt, støtter undertrykkeren.
Lad det være udgangsreplikken, og så forlader vi krigen i Ukraine og skal i stedet forbi Ørsted. Fordi i den her uge, der luftede Enhedslisten et forslag om, at staten skal øge sin ejerandel i Ørsted. Staten, de ejer i dag aktier for omkring 172 milliarder kroner, svarende til 50,1% af aktierne. Og inden vi hører, hvad Rune Lund, der er Enhedslistens skatteordfører, siger om sagen, så skal vi også lige have noget baggrund på plads. Fordi Søren, du var faktisk inde på det i sidste uge bundlinjen i din ugens op- og nedtur, så vidt jeg husker. Ja. Fordi årsagen til, at det her emne det nu er aktuelt, det er fordi, at Ørsted i morgen, det vil sige fredag den 8. april, har sin årlige generalforsamling. Og her skal Ørsted-aktionærerne stemme om at bemyndige bestyrelsen, så den frem til 2027 kan øge aktiekapitalen med 20%, hvilket svarer til et salg af 84 millioner nye aktier. Med afsæt i den nuværende Ørsted-kurs, så vil det et nysalg af 20% flere aktier, det vil give en gevinst i størrelsesorden omkring 67 milliarder kroner. Det er alligevel en chat. Og hvis staten skal bevare sin nuværende ejerandel, ja, så skal den altså også have den store pengepunkt frem. Men frygt ikke, for finansminister Nicolai Wammen, han har allerede fået finansudvalgets accept af planerne gennem behandling af et såkaldt aktstykke. Det vil sige, at Folketingets partier har nikket ja til, at staten nu kan bruge et potentielt tocifret milliardbeløb på at forsvare sin ejerandel på 50,1% i Ørsted, uanset aktieprisen. Men hvorfor stoppe her? Og så er det, vi kommer tilbage til Rune Lund fra Enhedslisten. Fordi han synes jo, at staten egentlig burde eje meget mere Ørsted. Han siger, ideen med kun at eje en lille smule mere end halvdelen af aktierne er ikke vores kop te. Man bør benytte anledningen til at øge ejerandelen. Grundlæggende er det jo fornuftigt, at staten ejer en virksomhed som Ørsted, siger Rune Lund. Så lad mig høre panelet. Henrik, skal staten øge sin ejerandel i Ørsted, når nu muligheden skal
er
der?
Jeg håber, du vil spørge en af de andre først, ikke? Fordi det er virkelig et svært spørgsmål. Fordi på den ene side, så er det jo udmærket, at staten kommer til at eje mere af Ørsted, fordi det har været en sand pengemaskine gennem mange år. Så hvis de tjener mange penge, så kan vi andre slippe med lidt lavere skat. På den anden side set, så er det jo lidt uskik, at staten ejer private virksomheder. Det har vi jo set mange gange, at staten ikke har været ligefrem den bedste til at drive virksomheder. Men jeg har da sådan lidt på den ene og på den anden side. På den tredje side, skal jeg jo næsten sige her, så kan det også være godt med at give nogle penge til, at der er meget tålmodige, fordi det kan være med til at hjælpe på den grønne omstilling, og det er jo virkelig et sted, hvor vi har været i front i Danmark, det med den grønne omstilling. Og hvis jeg skal citere Henrik Stigsdal, sådan der er en af vindmøllepionerne, han siger jo direkte, at hvis ikke det var fordi den danske stat er tilbage i 70'erne havde satset på det her, så ville vi aldrig blive ind det, som vi var blevet ind i dag med Vestas og Siemens Windpower i spidsen.
Søren?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg må sige, det overrasker mig faktisk også lidt, at de går med. Og det kan sige, det er jo det med Ørsted, det er jo ikke fordi, de mangler penge. Ikke som hvis man lige kigger på det. Altså, de tjener jo en frygtelig masse, de laver de her havvindmølleparker, så sælger de halvdelen og får ikke, og senest her har de solgt en halvdelen af en meget, meget stor britisk havvindmøllepark for 27 milliarder. Så jeg tror, det hænger sammen med, at verden ser meget, meget, meget anderledes ud. Jeg tror, de fleste af jer skal huske lige der efter nytårsskiftet 13-14, at der var det jo den her meget, meget kendte sag omkring Goldman Sachs, der kom ind, fordi at Ørsted dengang havde brug for penge. Og alle aktionærer, undtagen den danske stat, gik med i den kapitaludvidelse. Staten ejede dengang over 80%. Og så gik man ikke med der, så blev det børsnoteret senere, og så havnede man nede på 50,1. Det er virkelig paradoksalt her, 8 år senere, så kommer man der med tanker omkring, nu skal staten begynde at købe op. Dengang var værdien af det, børsværdien var det, var 30 milliarder. Nu er den 10 gange op. Det er altså en meget, meget, meget... Det er svært at få det der regnestykke til at hænge sammen. Men jeg er meget imponeret over, at politikerne de nu går med til, at der skal skydes over 30 milliarder kroner til sydlandet ind i Ørsted, som formentlig kommer til at hænge sammen med, at lige nu så ændrer vores energisystemer. De ændrer sig hen til, at det ikke kun er havvind. De skal have gang i nogle helt andre ting også, og det er meget de grønne brændstoffer, som er også meget hyped. Og for at være med på den bane, hvor de store olieselskaber selvfølgelig kommer ind, for de kan se, det her, det er noget, vi kan være med på. Og så er det der, Ørsted er simpelthen for lille. De bliver nødt til at være større, de bliver nødt til at have den kapital. Hvis der lige pludselig begynder at rykke for hurtigt, så skal vi have noget mere kapital. Så derfor er det en buffer, de har, ikke?
Henrik, du skal nok få lov, men jeg vil gerne høre dig, Anders, først. Sådan helt, helt overordnet til det spørgsmål, som Enhedslisten stiller her. Er det en god idé at øge ejerandelen i Ørsted?
Jeg er simpelthen ikke klog nok til at analysere det spørgsmål. Sådan er det. Men jeg kan se nogle grunde til, at man i hvert fald fastholder sin ejerandel. Nemlig, at Ørsted er blevet en strategisk vigtig virksomhed for Danmark under den omstilling af dansk energiforsyning, der kommer til at ske, netop på grund af krigen i Ukraine. Der bliver Ørsted en virksomhed, som vi skal have tæt snor i. Og det var jo også det, der viste sig ganske kort tid efter, at krigen var brudt ud. Ørsted jamrede løs om den her 30-årige kontrakt, de ikke kunne opsige med en russisk gasleverandør, og Danmark stod lige pludselig et meget mærkeligt dilemma, for vi kunne godt tænke os at slippe af med russisk gas, men det kunne vi ikke, fordi Ørsted havde indgået den her kontrakt. Så jeg synes, det er meget, altså meget vigtigt, at vi fastholder en ejerandel, så det er staten, der har det sidste ord.
Henrik, vil du lige tilføje noget?
Jamen, jeg synes, det er jo egentlig lidt ironisk, at Enhedslisten de springer ud som kapitalister, statskapitalister på en eller anden måde.
Vi skal lige have med, da Ørsted, der dengang hed Dong Energy, i 2016 gik på børsen, der blev aktierne udbudt til 235 kroner. I dag, der ligger en Ørsted-aktie, jeg var lige at tjekke, inden vi gik i studiet, der ligger sådan og svinger lidt omkring 860 kroner, svarende til, at statens ejendel på de her 6 år er blevet over 120 milliarder kroner mere værd. Og i mellemtiden, der har staten jo også hvert år modtaget et udbytte for Ørsted, og staten kan nu se frem til for 2021, at der er lagt op til et udbytte per aktie på 12,5 kroner, svarer til en samlet udlodning på knap 5,3 milliarder kroner. Og her er det så halvdelen 2,6, der går til statskassen. På den modsatte side af Folketingssalen, der er man faktisk ikke afvisende over for Enhedslistens tanker, fordi Dansk Folkepartis skatteordfører, han hedder Dennis Flydtkjær, han peger på, at som du også var inde på, Anders, at Ukrainekrigen med stor sandsynlighed, eller med stor tydelighed har vist, at energiselskaber, det er kritisk infrastruktur, som det gælder om at have en kontrol med. Han siger, derfor er vi nødt til at smide flere penge i Ørsted, hvis der kommer en aktieudvidelse. Men pengene er jo ikke spildt, der er jo ikke tale om forbrug, men derimod om en investering. Ørsted skulle gerne blive mere værd, siger DF-ordføreren altså. Vi kan jo så først lige snakke om, har Ørsted egentlig ikke til videre i hvert fald været en rigtig, rigtig fin forretning for staten? Og så to, den pointe, som både Anders havde, men også Dennis Flydtkjær har, det her om, at det gælder om at holde fast i kritisk infrastruktur, er måske en god idé lige nu.
Jeg bliver altså også lige nødt til at sige, at for dem, der måske ikke helt har fulgt med i, hvad Ørsted er for en størrelse lige nu, at det er jo altså selvfølgelig kritisk infrastruktur i form af energiproduktion i Danmark. Men Ørsted har jo en plan om, at skal være et af de førende grønne energiselskaber i verden. Så det, jeg tror, de danske skatteydere, de også lige skal være med på her, det er jo, at det, som Ørsted er i gang med, det er jo sådan set at levere energi til vietnamesere, taiwanesere, japanere, amerikanere især. Det er, og det igen, det er ikke, man bliver nødt til at sige. Risikoen er jo ikke kun, om vi nu kan finde ud af at få lavet en energiø, om de skal være med på det, og vi kan få den strøm, der skal være her. Det her, det er en internationalisering, en globalisering af et selskab. Så det, om de danske skatteydere skal være med til at løbe afsindige risici ud for den amerikanske østkyst, det her, er det meningen? Jeg synes sådan set godt, man kan tage den vinkel på det her også, og jeg nægter simpelthen at tro på, at det er det, de her penge skal bruges til. Jeg tror mere, det handler om, at man skal lave det her nye grønne energisystem, som er noget med, det er sådan et fuldstændig røvsygt ord, der hedder sektorkobling, men det handler egentlig bare om, at når man laver en energiform om til en anden, så skal man altså sørge for, at man ikke taber en masse energi ved det, så man skal lave nogle smarte systemer, og hvis Ørsted kan koble op på det og finde ud af, hvordan pokker gør man det, så vil det være en fantastisk idé for Danmark, men så sandelig også for dem, der bliver eksporteret til.
Anders?
Ja, jeg kan slet ikke bidrage til noget med Sørens analyse.
Søren er på hjemmebane her. Det må
altså, Søren er på hjemmebane, ikke også? Og den credit skal han have, der er ingen af os, der slår ham på det, vel? Men det der med det strategiske element, vil jeg så godt holde lidt fast i, for der er også en grund til, at vi er aktionærer i en fuldstændig gabende underskudsforretning, det hedder SAS. Der er staten jo også en stor aktionær, ikke? Og det er jo fordi, vi har en strategisk interesse i at fastholde selskabet, der hedder SAS, selvom det er et hul i jorden. Nu er Ørsted så lige præcis den modsatte kategori. Det er det modsatte af et hul i jorden. Men vi har strategiske interesser i energi, og vi har strategiske interesser i statslig flytrafik, og det er derfor, vi holder fast.
Vi skal lige have med, fordi selvom man i Enhedslisten og Dansk Folkeparti godt kunne være, eller i hvert fald lufter den her tanke om, at staten skal skyde flere penge i Ørsted, så hvis man spørger over hos den liberale tænketank Cepos, så begynder det straks at sortne for øjnene hos dem ved tanke om det her. Analysechef Otto Brøns Petersen, han siger, at der er ingen god grund til, at staten ejer kommercielle selskaber. Og både for skatteydernes og selskabets skyld, burde staten sælge sine aktier i Ørsted. Og det kan man så selvfølgelig være enig eller uenig i. Det er jo dybest set også noget ideologisk spørgsmål for hans vedkommende. Men vi har jo set her, blandt under krigen i Ukraine, at ejerskabet i Ørsted jo har sat staten i sådan lidt en penibel situation, netop fordi, så også vi har været inde på tidligere, det her med, at Ørsted har en kontrakt med Gazprom, hvor man importerer gas fra Rusland, og derfor også sender danske skattekroner direkte ned, eller danske kroner direkte ned i den russiske statskasse. Er det ikke et argument, der taler stik modsat om, at man faktisk måske skal prøve at komme ud af det her, fordi at man ender i sådan nogle situationer, når du er medejer af Ørsted, eller for den sags skyld andre selskaber, det kunne være SAS, man kan komme i situationer, hvor staten kommer til at se dum ud?
Det er det stik modsatte, i min optik. Det er nemlig, altså Ørsted, så kan du sige, den transformation, som man er blevet enige om tilbage i 12, og i gang med at gøre det til et grønt selskab, hvor vi jo er heldige. I Danmark er vi heldige, fordi at vedvarende energi, fordi det blæser så afsindigt meget ude i Nordsøen. Det er et af de absolut bedste steder overhovedet i hele verden at sætte havvindmøllepark op, fordi det blæser hele tiden, og det, hvad hedder det, havdybden er ikke særlig, så man kan bare sætte dem ned på bunden. Ikke? Så det er jo for mig at se, så er det to ting. Altså det er jo både den geopolitiske situation i forhold til et energiforsyning, vi skal jo have noget energi, og så den anden, det er jo hele den her klimadagsorden. Ikke? Nu kom der jo en ny FN-rapport ud her den anden dag, som igen, ikke? Viser, at vi er jo på total katastrofekurs. Og her ikke med en dansk regering, der gerne vil, eller Danmark, der gerne vil gå foran, det at lige pludselig overlade Ørsted til, ja, hvis man bare solgte det, ikke? Det er svært at vide, hvem der lige pludselig kunne blive ejer af det, som måske havde nogle helt andre idéer med selskabet. Det tror jeg nu ikke nødvendigvis, fordi det er selv et grønt energiselskab, men alligevel.
Henrik, nu stiller jeg et af livets store, svære spørgsmål. Er du mest enig med Cepos eller Enhedslisten i det her?
Det var endnu et af de svære spørgsmål. Altså, jeg vil sige, principielt kan jeg ikke være enig med Enhedslisten om ret meget med deres ægle fortid. Cepos er enig i mange ting, men der er også nogle gange, jeg synes, der mangler lidt nuancer. Men principielt, så bør virksomheder ikke være ejet af det offentlige per definition. Men så alligevel, så ser jeg også, at der, som Søren også var inde lidt på, at det der et godt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, det fører meget tit til noget rigtig godt. Og som jeg nævnte tidligere, grund til, at vi har fået det der forspring inden for netop vindmølleteknologien, det er fordi, der var nogle politikere, der tog nogle chancer i 1970 og bakkede vindmølleenergien op. Derfor blev det til det, det er i dag i Danmark. Vi er stadigvæk blandt de stærkeste i verden inden for det her. Så det var et svært spørgsmål.
Det var det. Du svarede godt på den, og tak for det. Og Anders, hvis du ikke har noget tilføjelse, så lad os lukke den her og tage hul på dagens sidste emne. Fordi her på Finans, der kunne vi forleden fortælle historien om Morten Engelstoft. Han er havnedirektør i AP Møller Mærsk, og efter en lang og flot karriere i Mærsk-koncernen, der går han nu på pension for at få mere tid til familien efter et hektisk arbejdsliv med lange dage og mange forretningsrejser. Han siger, jeg har haft en karriere, som de færreste kunne drømme om, men det er også intenst, og når man har sådan et job, så er det på bekostning af andre ting, siger han. Det er selvfølgelig Morten Engelstoft vel ondt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet efter mange travle år. Det, der er det kurioseste ved det her, det er, at han faktisk på ingen måde er en gammel mand. Han er faktisk kun 55 år. Han er yngre end i hvert fald flere af jer her i studiet, så vidt jeg husker. Altså, Anders, jeg ved, at du stussede lidt over den her historie, da du læste den, og det var også noget, vi to snakkede om, inden vi gik i studiet i dag. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, du løfter øjen på ind over her?
Jo, altså det, jeg ser, at der er et dilemma i, det er, at Morten Engelstoft på enhver måde har fortjent at gå tidligt på pension. Han har arbejdet, som han selv siger, mellem 60 og 80 timer om ugen. Han har rakket rundt forskellige steder, hvor Mærsk havde brug for ham. Og så siger han som 55-årig, nu er det nok. Han har nok også det på bogen, det på pensionen, som han skal have. Godt, det er fint. Men så er der så de der mennesker, som ikke har været direktør, men er bare helt almindelige mennesker, som får at vide af vores regering, og alle, der gider at høre, blæse dem i øret med et eller andet, om de skal blive på arbejdsmarkedet til omkring 70. Hvordan fortæller man de mennesker, at de skal blive til de 70, mens deres direktør, de kan gå som 55, fordi nu synes de, de har gjort det godt? Der bliver der et problem, og det bliver særligt stort, fordi der er jo en del af de der, om ikke helt almindelige, men funktionærer, som har haft gode pensioner, været i nogle arbejdsmarkedspensioner, som har givet dem sådan omkring 20% af deres løn hver måned, de kan faktisk godt gå om ikke som 55-årige, som 60-årige. Men de skal lade være. Det er vores officielle holdning, fordi hvis vi begynder at trække folk ud af arbejdsstyrken, når de er 55-60 år, så mangler vi dem virkelig de sidste 10 år, hvor de skal levere. Så derfor så bliver der et problem, hvis for mange gør som Morten Engeltoft, både med, at vi kommer til at mangle dem i toppen af nogle virksomheder, og vi mangler dem også til at motivere nogle folk til at blive ved til den officielle pensionsalder, som er sidst i 60'erne.
Henrik, du markerer, og vi skal lige med, fordi du sidder faktisk derhjemme i øjeblikket og skriver på en bog, der kommer her senere på året, om netop det her emne med de sidste år på arbejdsmarkedet, hvis jeg ikke husker helt forkert, ikke? Så vi kan nærmest kalde dig en lille ekspert på området.
Ah, det vil jeg ikke have på mig, men ekspert, det er sådan slidt til. Men jeg afleverede manus for en uge siden på en bog, der kommer den 1. september, der handler om seniorkarriere. Altså hvad man skal lave, når man er aldersgruppen 50 til man er 65 år. Og der er det lidt interessant i forhold til det, Morten Engeltoft har gjort. Fordi det kan godt være, at der står i medierne, at han går på pension, men det gør han jo i virkeligheden ikke.
Nej, der er aldrig noget bestyrelse indover, ikke?
Det han gør, det er, at han vælger en anden karriere, end den han har valgt. Fordi vi ser jo, at han allerede nu har meldt ud, at han gerne vil have flere bestyrelsesposter, og han godt vil lave noget andet. Så ja, han går slet ikke på pension på nogen måder. Han vælger bare et andet arbejdsliv i mere afslappet tempo, end han har haft før.
Søren?
Jamen, det var derfor, jeg stussede virkelig også over den der pressemeddelelse, der kom fra A.P. Møller Mærsk, hvor der står pension. Det er ikke noget, medierne har opfundet med, at han går på pension. Det er noget, som jeg går derud fra, at han selv har været indover, altså... Hvis det var mig, der ligesom skulle noget andet, så ville jeg måske lidt ind over, hvordan bliver det så kommunikeret, ikke? Jeg synes, det der, det var den altså mega underlig måde, og, fordi pension er jo, de fleste ting er pension, så skal man altså ud og spille golf, ikke? Og det er jo slet ikke det, ikke? Altså så en 55-årig, som har været og ved en frygtelig masse om, han har været chef for havneterminaler og logistik, som alle er enormt optaget af lige nu med kaos i forsyningskæder og alt sådan noget. Han er da selvfølgelig, har han en viden og en kompetence, som skal bruges på en eller anden måde, og det vil han jo gerne til sydenlande, ikke? Jeg synes, det var fuldstændig kluntet kommunikeret, det der.
Henrik, du får lige lov, men jeg skal vise.
Det er jeg fuldstændig enig med dig i, fordi jeg synes i det hele taget, det er en meget skæv formulering, fordi hvis jeg sprugte mit eget liv som eksempel på det, så gik jeg på deltid, da jeg var 49. Der var der ikke nogen, der gik og til, nå Henrik, nu går du på pension som 49-årig, det er jo helt skævt, ikke? Men jeg kender en, han sagde, Henrik, nu er jeg blevet 50, så er jeg nået til det, som jeg kalder bestyrelses alderen. Nu vil jeg gerne have nogle bestyrelsesposter.
Men han siger jo også det her med, at netop han gerne vil have, jeg tror, han allerede har i hvert fald en bestyrelsespost i dag, og han vil gerne have nogle flere. Men når man læser interviewet, så er det jo også, altså han snakker om, hvordan han nu skal have tid til familien, hvordan han vil ud at rejse og se mere end bare lufthavne og hoteller, og han interesserer sig for sport og vin, og han vil også gerne lidt til Italien og Spanien. Det lyder simpelthen bare som en seniorliv i luksusudgaven, ikke? Det er det, vi alle sammen drømmer om. Anders, du...
Ja, fordi man kan jo definere pension på mange måder, men for mange mennesker vil det være et tidspunkt i livet, hvor de selv beslutter, hvad de vil bruge deres tid på. Hvis vi siger, at det er definitionen på pension, det er, at jeg får nogle penge ind via forskellige kilder, noget pensionsopsparing, måske også nogle bestyrelsesposter, men jeg bestemmer selv, hvad jeg laver. Så er det, Morten Engeltoft gør, det er, at han går på pension. Så er andre, der går på pension på den måde, at de vil cykle Europa rundt, eller de vil bo i en dejlig lejlighed ved Côte d'Azur eller noget andet. Det er en anden måde at gå på pension på, men man bestemmer over sit eget liv. Man har ikke en arbejdsgiver, der definerer en bestemt arbejdsopgave. Og der vil jeg så holde fast i, at hvis der er rigtig mange, der gør som Morten Engeltoft, nemlig de siger som 55-årige, nu vil jeg bestemme over mit eget liv, nu vil jeg leve af de penge, som jeg nu får ind fra forskellige kilder, så får Danmark et problem. Og der har vi, altså forløberen kom jo for, at det ved at være 3/4 år siden, hvor vi havde den der fejrebevægelse, som man kan huske. Altså mennesker, der siger, at de som 40-årige, så kvitter de jobbet, for så har de gennem sparsomhed og mod andre nået af en kapital, hvor de ikke længere behøver at være en del af arbejdsmarkedet. Det var der mange, der sagde, jamen det er jo fantastisk, og ej, det er sådan, man skal leve livet. Problemet er bare, at vi har et velfærdssamfund, der er bygget op på, at du koster forfærdelig mange penge i starten, du får en videregående uddannelse, og så skal du gengæld bruge den i samfundet i rigtig mange år, for ellers så bliver du et underskudsforretning, og det kan vi ikke have.
Jeg var lige inde, Henrik, du får lov lige om lidt, men jeg var bare lige inde for sjov at tjekke, hvornår jeg selv kan gå på pension. Jeg er født i 1986, så jeg kan, som det ser ud nu, trække mig tilbage som 72-årig, men det kan selvfølgelig nå at ændre sig.
Men når du når dertil, så bliver du 89.
Jamen, det kan sagtens være. Ja. Og der er vi jo så også inde på det her netop, altså sammenhængskraften på længere sigt, Anders, som du også er inde på i samfundet, fordi hvis den almindelige dansker skal pukle til man over 70 år, og så samtidig kan se, at chefen i samme firma pensionerer sig selv som 55-årig, er det så ikke svært for i hvert fald for politikerne at sælge fortællingen om, at vi skal arbejde længere?
Jo, det er der, jeg skyder det der ind. De der fantastiske arbejdsmarkedspensioner og andre, som har udstyret helt almindelige mennesker, altså folk med funktionærindkomster, med en økonomisk mulighed for at gå, når de er 60. Altså, jeg har dem jo i mit personlige netværk. De siger, at de sidste 5 eller 6 eller 8 år, det er bare fordi, jeg ikke kan få lov. Ikke? Hvorfor skulle man ikke frisætte de mennesker til at gå, når de er 60-årige? Ligesom Morten Engtorp frisætter sig selv til at gå, når han er 55, og bestemmer over sin tid. Der bliver det virkelig svært for en regering og nogle økonomer og alt muligt at sige, jamen du skal blive til du er 72. Hvorfor skulle danskerne ikke sige, I kan rende og hoppe. Hvad vil vi dig? Vi går.
Nu vil jeg være lidt forsigtig med at trække fejre ind i den her, fordi det er sådan meget bredt forankret. Det er alle mulige mennesker. Morten Engeltoft og det segment, vi taler om her, det er en meget, meget, meget lille del af Danmark, der gør det. Og det, at man vælger det arbejdsliv, det er jo ikke ukendt. Altså Vagn Sørensen er tidligere Austrian Airlines i dag, formand for flere andre store virksomheder. Han valgte jo allerede, da han var 45, en professionel bestyrelseskarriere. Han har fortalt efterfølgende, at han blev opsøgt af rigtig mange, hvordan kan jeg komme til at leve et liv, ligesom du gør. Hans svar var, du skal være sikker på, at der er nogen, der gider at betale for det, du kan.
Vi skal lige have med, at Morten Engeltoft, han begyndte altså hos Mærsk som elev i 1986, og han tilbragte så hele sin karriere i koncernen. Siden 2016, der var han topchef i havneselskabet APM Terminals, som driver 76 containerterminaler over hele verden. Og i 2017, der blev han så en del af Mærsk øverste direktion. Jeg kan godt lige tænke at høre jer, som bare som afslutning, altså det her med, at topchefer trækker sig tilbage i midten af 50'erne, eller i hvert fald væsentligt tidligere end alle andre på arbejdsmarkedet, tror I, det er noget, vi kommer til at se meget mere af fremadrettet, og det måske endda bliver lidt sådan et statussymbol i samfundet, at man har råd til at trække sig tilbage inden eller før de der 70 år, eller 75, eller 89, andre, som jeg skal arbejde til. Tror I det?
Nej, jeg tror faktisk, det er modsat.
Hvorfor?
Jeg tror, vi kommer til at se, at administrerende direktører, de kommer til at sidde længere. Det er fordi, der er ikke særlig mange, der er gode. Og det betyder, at hvis vi finder nogle rigtig, rigtig gode administrerende direktører, så kommer vi til, og forhåbentlig også, at de passer godt på sig selv, og ikke nødvendigvis arbejder 60-80 timer, men prøver på at få en lille smule mere work-life balance ind i det, end ham Morten Engeltoft, han til syvende andet har fået. Ikke? Nu har Mærsk jo også været kendt for at køre sine medarbejdere og ledere rimelig hårdt. Ikke?
Han siger, han arbejder 50-80 timer de sidste mange år. Ikke?
Ja, men jeg tror altså, for dem, der finder ud af og faktisk kan det her med at styre, så kommer de til også at køre op i 60'erne. Før det er, de træder tilbage. Men selvfølgelig giver det rigtig, rigtig god mening, at sådan en som ham, når han lige har fået drukket noget spansk og italiensk rødvin og set noget andet end alle lufthavne, at han så også ligesom begynder at, altså skal sige, give tilbage, men altså begynder at hjælpe nogen med nogle af de store udfordringer, der er, fordi han jo ved trods alt mange ting.
Henrik?
Hvis jeg skal komme Søren lidt i møde med det her, så har Harvard Business Review skrevet flere artikler om, at de bedste topchefer, det er dem, der har siddet der i mindst 16 år. Og vi ser, at danske topchefer, de er typisk i midten af 50'erne, når de bliver udnævnt. Så det peger i retning af, at de skal være rigtig længe på arbejdsmarkedet, før man får det bedste ud af den. De amerikanske topchefer, de sidder meget længere end de danske, omvendt hvad mange tror. Men når det er sagt, når jeg kigger rundt omkring de topchefer, jeg kender rundt omkring, så ligger den der med at få en bestyrelseskarriere, når man er rundt 50 år, den er lige under overfladen hos dem alle sammen.
Anders?
Ja, jeg tror også, det bliver virkelig delt. Der er nogen, der kan se, at deres tilværelse er bundet op på arbejde, altså arbejder som en direktør i en direktørstilling, og de vil fortsætte. Og så er der andre, der vil sige, at vi har de økonomiske muligheder, og vi går. Jeg tror, der bliver flere, der går tidligt.
Tak for det. Vi skal lige her sidst forbi ugens optur og nedtur, som I er med til at kåre. I må love mig, at I lige gør det ultra skarpt. Så skal vi starte hos dig, Søren. Hvad er din optur?
Jamen, det er den nye topchef i ATP. Der har været de her regler for, at man skal være fit and proper og sådan noget, så at en tidligere departementchef bliver topchef i ATP, Martin Præstegård, det er imponerende. Det er en optur. Nedturen, det må simpelthen være Danske Bank, der risikerer at få en kæmpe bøde for noget brud på nogle dataregler. Ikke? Altså, som om at den nedtur, de er i gang med, den er jo uendelig nærmest.
Tak for det, Henrik.
Jamen, jeg har desværre to på opturen. Det håber jeg, du vil tilgive mig sådan rent undtagelsesvis. Den ene optur, den vil jeg give til Keith Svendsen fra AP Møller Terminals, der nu rykker op som topchef. Han har taget hele turen fra bunden som navigatør op gennem systemet, der er nu blevet et øverst boss for det. Og en anden optur, det skal være ham, gutten der, Brav Bagir fra Netto, der er blevet administrerende direktør. Han startede som flashdreng og taget hele turen op. Han minder lidt om Keith Svendsen i deres karriere.
To opture. Har du så også en nedtur?
Ja, nedtur, der vil jeg godt pege på Carl Valentins udfald mod Anders Holm Poulsen. Det synes jeg er helt ude i skoven.
Han er ikke oligark.
Ja, oligark. Jeg kalder ham det. Det er helt gak, for at sige det direkte.
Tak for det. Anders?
Ja, altså nu har Henrik Sørum taget min optur. Det var også eleven i Netto, der har arbejdet sig op til at blive direktør. Jeg synes, det er smukt og siger noget om, at man fra en beskeden baggrund kan komme langt i det danske samfund stadigvæk. Jeg havde en anden optur også, og det er BAO, som faktisk hæver sin toplinje. De har ikke fået hævet deres bundlinje, de taber stadigvæk penge, men de er på et helt andet niveau nu, end de var for 2 år siden, hvor vi tæskede dem i hovedet igen og igen i det her program. Forfærdeligt, ikke også? Så har jeg så en nedtur, der er Nykredits ejerselskab Forenet Kredit, som har prøvet at få folk til at stemme til deres repræsentantskab, og det går rigtig skidt. Altså det er simpelthen svært at få motiveret danskere til at gå ind og stemme. Og altså point for indsatsen, og ikke så mange point for det, der kommer ud af det, for folk gider ikke.
Tak for det, og tak til dagens panel, Henrik Ørholst, Søren Linding og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. I næste uge, der er det påske, og så holder vi også lige påskeferie her i bundlinjen, så vi er først tilbage igen ugen efter, det hedder så torsdag den 21. april. Husk, at hvis du har kommentar til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.